Kumekucha Afrika.
Hii ni Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Khadija Riami nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano Novemba 23 mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, serikali ya Tanzania yaendelea kusisitiza kuwahamisha wanafunzi ambao wapo katika vyuo vikuu visivyo na hadhi. Lakini je, watakapohamishwa ada ya wanafunzi italipwa tena kwa chuo atakachokwenda?
Hakuna mzazi yeyote au mwanafunzi yeyote ambaye atalazimika kulipa ada mara mbili.
Na leo tutakuletea jukwaa la vijana ambapo tunaangazia vikao vya vijana Afrika Mashariki vinavyoangalia sera mbalimbali. Changamoto katika kushughulikia masuala ya vijana ni nini katika jumuiya ya Afrika Mashariki?
Changamoto ya kwanza ni uoga. Uoga wa baadhi ya mataifa shirika ya Afrika, ya jumuiya ya Afrika Mashariki.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia katika matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika. Lakini kwanza tunaanza na habari za dunia zikisomwa na Khadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, rais mteule wa Marekani Donald Trump anaonekana kujiondoa katika baadhi ya matamshi yake aliyotoa wakati wa kampeni, ikiwemo kumfunga hasimu wake aliyekuwa mgombea urais mdemokrat Hillary Clinton. Trump jana amekutana na wanahabari na wahariri wa gazeti la The New York Times ambalo amelishtumu wakati wa kampeni zake kuwa si la kuaminika na limeshindwa katika kazi yake ya uchapishaji. Hivi sasa anasema analiheshimu na kulisoma gazeti hilo. Trump alidokeza kwamba hana azma ya kutaka uchunguzi zaidi ufanyike kuhusu Clinton kutumia tarakilishi binafsi wakati alipokuwa waziri wa mambo ya nje na kuhoji taasisi ya hisani ya Clinton. Sitaki kuumiza kina Clinton, kwa kweli sitaki, amepitia mambo mengi na amekumbwa na mambo mengi kwa njia tofauti, amesema Trump. Trump anasema kumchunguza Clinton si jambo ambalo analifikiria sana. Mamia ya makundi ya kutetea haki za kiraia yamemwomba rais wa Marekani Barack Obama kuivunja program ambayo iliwahi kutumika kuandikisha wageni kutoka katika nchi kadhaa za Kiislamu katika mpango wa kuzuia juhudi za utawala ujao wa Donald Trump kufufua utaratibu huo. Katika barua yao kwa Obama ambayo imebandikwa katika mtandao jana, taasisi 198 za ndani na za kitaifa kote hapa Marekani zimetaka hatua za kiutendaji zichukuliwe haraka kubatilisha mfumo wa usalama wa taifa wa kuandikisha wageni wanaoingia na kutoka ambao unajulikana kama NCEERS. NCERS ilikuwa ni sera ya kibaguzi ambayo ilienda kinyume na misingi ya Marekani ya haki na usawa kwa wote. Barua ya kundi hilo imeandika na kuongeza kwamba ulikuwa haikuwa nyenzo mwafaka kukabiliana na ugaidi na kupelekea athari nyingi kwa watu binafsi ambao waliathiriwa moja kwa moja na kuvuruga uhusiano na jamii za wahamiaji. Umoja wa Mataifa unafanya mipango ya dharura kushughulikia ongezeko la haraka la mahitaji ya misaada ya kibinadamu endapo hali ya kisiasa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itageuka na kuwa ghasia. Ed Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Umoja wa Mataifa umekuwa ukionya kwa miezi kadhaa kwamba bila kuwepo kwa mazungumzo ya kina ya kitaifa, mivutano nchini DRC inaweza kujitokeza na kuendelea na kuna uwezekano ikageuka kuwa ghasia. Umoja wa Mataifa inawalinda amani 20,000 nchini humo, hasa katika eneo tete la mashariki, na imekuwa ikifanya mipango ya dharura ya kijeshi ili kuwalinda raia kama hali hiyo itaongezeka. Siku ya Jumanne, mratibu mkazi wa tume ya kibinadamu Mamadou Diallo ameliambia kundi dogo la mataifa wanachama kwamba timu yake pia inajiandaa kama kutatokea ghasia zinazohusiana na uchaguzi ama watu kukosa makazi. DRC imekuwa ni nchi inayotegemea juhudi za misaada ya kibinadamu kwa miongo miwili iliyopita kutokana na ghasia za ndani na majanga ya asili na kuwafanya wananchi wake kugeuka kuwa wakimbizi. Kwa sasa Diallo amesema nchi hiyo inapambana na homa ya manjano pamoja na kipindupindu na ipo mbioni kutokomeza mlipuko wa surua. Umoja wa Mataifa umeomba karibu dola milioni 700 kwa ajili ya misaada ya kibinadamu nchini DRC kwa mwaka huu, lakini imefanikiwa kupokea nusu yake na kusaidia takriban watu milioni 6. Diallo amesema karibu Wakongo milioni 8 wanahitaji misaada hapo mwakani.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Rais mteule Donald Trump amesema kwenye ujumbe wake wa video wiki hii kwa ataiondoa Marekani katika mkataba wa biashara wa ushirika wa mataifa ya Pacific katika siku yake ya kwanza ofisini. Wakati wa kampeni, Bwana Trump amesema makubaliano kadhaa ya kibiashara ni majanga na kusema mikataba si sahihi imegharimu mamilioni ya nafasi za ajira za uzalishaji za Marekani. Makubaliano ya TPP ni miongoni mwa mataifa 12 ya Pacific ikiwemo Marekani, ambayo huenda ingehusisha 40% ya pato la jumla duniani kijumuisha uzalishaji bidhaa na huduma. Mchumi na mtaalamu wa biashara Gary Hufbauer wa taasisi ya Peterson ya uchumi wa kimataifa anasema kujitoa kwa Marekani katika TPP kutakuwa ni hasara kubwa kwa Washington na ushindi mkubwa sana kwa Beijing. Anasema China imekuwa ikiandika mikataba tofauti ya biashara na baadhi ya mataifa hayo yanayoshiriki kwenye TPP, na hivyo itaongeza ushawishi wa Beijing Marekani itakapotoka. Mji mmoja nchini Iraq uliowahi kuwa na harakati nyingi na makazi ya watu wa Yazidi, mji wa Sinjar, hivi sasa umejaa magofu. Hakuna huduma mjini humo na watu si rahisi kuonekana. Familia chache zimerejea tangu wanajeshi wa Peshmerga kukamata mji huo mwaka mmoja uliopita. Makundi kadhaa ya kijeshi yaliyoshirikiana dhidi ya Islamic State yako katika eneo hilo. Wakazi huko wanasema utekaji wa awali uliofanywa na Islamic State ulikuwa wa kuogopesha na wa haraka. Lakini mbali ya uharibifu katika mji huo na kupoteza tunu ya Wayazidi, ni kile ambacho Umoja wa Mataifa umesema ni mauaji halaiki dhidi ya makundi machache ya kidini. Na hofu ya kuwa ghasia huenda zikazuka tena bado ipo, huku majeshi ya Peshmerga yakiendelea kuutetea mji huo dhidi ya wanamgambo wa Islamic State kilomita chache kutoka hapo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Serikali ya Tanzania imeendelea kusisitiza adhma yake ya kuvishughulikia vyuo vikuu visivyo na hadhi na ikiwezekana kuvifungia kabisa. Mwenzangu Mkamiti Kibayasi aliongea na waziri wa elimu wa Tanzania Profesa Joyce Ndelichako kuhusu mkakati huo. Kwanza alimuuliza chanzo cha kuendelea adhma hiyo ya kufuta vyuo vikuu ambavyo havijafikia viwango nchini humo.
Tulianza kuligundua kipindi ambacho kulikuwa na changamoto kwenye kile chuo cha St. Joseph ambacho tukaja kukifunga. Kwa kweli kile kilitupa uzoefu kuona kwamba katika baadhi ya vyuo vyetu mazingira ya kujifunzia sio mazuri. Tumeona tufanye uhakiki wa vyuo vyote ili kuweza kupata picha halisi ya vyuo vyetu jinsi vilivyo, na kikubwa zaidi tumeangalia kama vyuo vina vifaa vya kutosha, vina walimu wa kutosha, kwa sababu kwa mujibu wa tume ya vyuo vikuu Tanzania, chuo kina kuanzishwa kunakuwa na vigezo ambavyo vinapaswa kuzingatiwa. Kwa hiyo hilo ndio jambo kubwa ambalo tumeangalia, kwa sababu katika awamu hii ya tano tumesema kwamba tunataka kuhakikisha kwamba tunatoa elimu iliyo bora.
Pale vyuo visivyo na hadhi vitakapofungwa, je, wanafunzi waliokuwa wakihudhuria vyuo hivyo watatambulika kama ni wanafunzi kutoka vyuo visivyo na hadhi au itabidi waanze mwaka wa kwanza wa masomo?
Kama chuo kitaonekana kwamba hakina mazingira ya kusema kwamba hata changamoto zake zinarekebishika, ni lazima kifungwe. Basi wanafunzi watakapohamishiwa kwenye vyuo vingine, chuo kinachowapokea huwa lazima kifanye tathmini na kuweza kuangalia yule mwanafunzi ambaye anahamishiwa pale, ujuzi wake na maarifa unakuwa uko katika kiwango gani. Kwa hiyo kama itatokea kwamba labda mwanafunzi ameshakuwa zaidi ya mwaka mmoja, basi ni dhahiri kwamba kule anakopelekwa wataangalia uwezo wake na maarifa yake aliyonayo. Lakini pia niseme, lolote likifanyika lazima tuzingatie sheria na taratibu zilizopo. Siwezi kujua kwa undani sana taratibu za tume yetu ya vyuo vikuu, lakini pia hata kumhamisha mtu kunakuwa na mipaka, kwamba mtu labda anapokuwa anasoma kwenye mwaka wa mwisho hawezi kuhamishwa. Kwa hiyo haya yote yatazingatiwa, kila kitu kitakachofanyika kitafanyika kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu zilizopo. Lakini niseme tu kwamba vile vyuo ambavyo vitakuwa na matatizo, ni dhahiri kwamba wanafunzi wake watapelekwa sehemu nyingine, kwa sababu ni kwa faida ya wanafunzi wenyewe wapate elimu ambayo hata toka anaweza ikamsaidia yeye mwenyewe, lakini pia hata akienda kwenye utumishi wa umma awe ni mtu ambaye ana uwezo akaweza kumudu majukumu ambayo atapangiwa.
Je, watatakiwa kulipa tena fedha pale wanapokwenda kwenye vyuo vyenye hadhi?
Kwanza mimi naomba tu niseme kwamba wazazi na wanafunzi ambao wako kwenye vyuo ambavyo serikali inaona havina ubora, washukuru Mungu kwamba serikali yao imeliona hilo jambo na serikali yao inawajali, inataka wapate elimu ambayo ni nzuri. Kwa hiyo mimi nasema ni jambo la kufurahia na jambo la kushukuru, kwa sababu watakapohama wataenda kwenye vyuo ambavyo ni vizuri zaidi. Hakuna mzazi yeyote au mwanafunzi yeyote ambaye atalazimika kulipa ada mara mbili. Kama ikitokea kwamba mwanafunzi au mzazi alikuwa amekwisha lipa ada kwa mwaka mzima, lakini serikali inaona kwamba ni vema mwanafunzi aende mahali ambapo atapata elimu na mazingira ambayo yako bora zaidi, utaratibu utafanyika ambapo mwanafunzi atakapohamishwa zile hela serikali itakuwa na namna ambayo ya kuhakikisha kwamba mzazi halipi mara mbili. Kwa hiyo ni watoe hofu kabisa, hakuna hata mtu ambaye atalazimika kulipa fedha mara mbili. Kama amekwisha lipa ada ya mwaka mzima, basi atalipa mwaka unaofuata na sio mwaka huu tena.
Ni Profesa Joyce Ndelichako, waziri wa elimu wa Tanzania, akiongea na Kumekucha Afrika kutoka Tanzania. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Vile vile matangazo haya unaweza kusikiliza kupitia mtandao wetu, yani www.voaswahili.com. Na hivi sasa tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Pentagon inasema shambulizi la drone la Marekani huko kaskazini magharibi mwa Syria wiki iliyopita limemuua kiongozi mwandamizi wa Al-Qaeda mwenye uhusiano na makundi ya kigaidi yanayofanya shughuli zao kote katika eneo la kusini magharibi mwa Asia. Msemaji wa Pentagon akiongea hapo jana amesema shambulizi limemlenga raia wa Misri Abu Afghan Al-Masri Novemba 18 karibu na kijiji cha Sarmada kiasi cha kilomita 50 magharibi mwa Aleppo. Wakati huo huo, wafuatiliaji wa ndani na karibuni na wa nje karibu na mji uliokumbwa na ghasia wa Aleppo wameripoti kwa majeshi ya Syria yanayoungwa mkono na Russia na washirika wa Kishia Hezbollah wameingia ndani zaidi katika maeneo yanayokaliwa na wapinzani, huku wakizidisha mashambulizi zaidi katika juhudi za kukamata tena mji unaoshikiliwa na waasi. Juhudi za viongozi kadhaa vya Uturuki kutaka kujiunga katika Umoja wa Ulaya bado hazina uhakika kufuatia kuongezeka kwa ukosoaji juu ya msako unaoendelea nchini humo kufuatia jaribio la mapinduzi la mwezi Julai ambalo halikufanikiwa. Lakini rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ameionya Brussels kwamba Ankara hivi sasa iko tayari kwenda peke yake. Bunge la EU linatarajiwa kupata pigo jingine kutokana na uanachama wa Ankara, huku kundi hilo jana limejadili mswada juu ya iwapo kusitisha kwa muda mazungumzo hayo. Upinzani dhidi ya Rais Erdogan unaonekana ni sababu ya kutosha kwa watu kukamatwa, kushtakiwa au kufukuzwa kazi, amesema Rebecca Harms, mmoja wa marais wa FEFA, katika taarifa yake kabla majadiliano hayo kuanza. Wafuatiliaji wanasema bunge la EU huenda likapiga kura kupendelea kusimamishwa kwa mazungumzo hayo kwa muda. Upigaji kura ndio utaratibu wa ushauri, lakini wachambuzi wanasema juhudi za Uturuki kujiunga na EU ziko katika hali ya maneno tu. Amnesty International limeitaka Israel kufuta mashtaka dhidi ya mwanaharakati wa haki za binadamu wa Kipalestina wakati wa mkesha wa siku ya kesi yake kwenye mahakama moja huko Ukingo wa Magharibi. Mashtaka dhidi ya Isa Amro hayana uzito, mkurugenzi wa Amnesty kwa Mashariki ya Kati, Magdalena Mughrabi, amesema. Anasema katika azma yao ya kunyamazisha na kukandamiza haki, mamlaka ya Israel imefungua tena jalada la kesi hiyo. Watu ambao wanazungumza kuhusu manyanyaso ya haki za binadamu ni vyema walindwe, sio watu kushambuliwa na kunyanyaswa. AMRO inaendesha kundi ambalo Amnesty International inasema linaandaa maandamano ya amani dhidi ya kile linachokiita ujenzi haramu wa makazi ya Wayahudi katika mji wa Hebron huko Ukingo wa Magharibi, pamoja na vitendo vingine vya ubaguzi dhidi ya Wapalestina.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Rais wa Uganda Yoweri Museveni ametoa mwito kwa nchi zilizo katika Jumuiya ya Afrika Mashariki kutotegemea rasilimali ya mafuta kwa ukuaji wa uchumi wake. Museveni badala yake anamtazamo kwamba sekta ya viwanda na kilimo ndizo tegemeo kwa maendeleo ya jumuiya hiyo. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire na ripoti kamili.
Katika kongamano kuhusu rasilimali ya mafuta na gesi jijini Kampala, Rais wa Uganda Yoweri Museveni ameonya kwamba itakuwa makosa makubwa sana kwa nchi za Afrika Mashariki kutegemea mafuta kuimarisha uchumi wake. Museveni anamtazamo kwamba nchi zilizostawi duniani kama Marekani na Japan hazitegemei mafuta ila sekta za viwanda na kilimo. Hivyo basi nchi za Afrika Mashariki zinastahili kuiga mfano huo. Hatutategemea mafuta kwa sababu utajiri wa mafuta haudumu. Iwapo hujui hilo, tilia maanani uchumi wa nchi kama Japan. Japan haina mafuta, madini wala kilimo, lakini ni mojawapo ya nchi tajiri duniani kama Marekani. Nchi hizi zimewekeza katika utendakazi wa watu. Kwa hivyo tusizingatie sana mafuta. Kulingana na Museveni, mafuta na gesi vinastahili tu kuchukuliwa kama msaada katika harakati za kukuza uchumi wa mataifa ya Uganda, Kenya na Sudan Kusini ambayo yana utajiri huo. Kama kweli nyinyi ni wafanyabiashara, mna uwezo wa kuona umuhimu wa sekta kadhaa zenye uwezo wa kukuza uchumi kama ujenzi, viwanda vitakavyotengeneza bidhaa ambazo kwa sasa tunanunua kutoka nje ya nchi zetu. Mwakilishi wa Umoja wa Kimataifa nchini Uganda Rosa Malong, kwa upande wake, ameshauri nchi za Afrika Mashariki zilizo na utajiri wa mafuta kuwekeza katika vijana walio wengi na kutoa elimu ya kutosha kwa umma kuelewa kwamba mafuta hayatamaliza matatizo ya kifedha yanayowakumba. Ili malengo yenu yafanikiwe, vijana wanastahili kupewa mafunzo ya kutosha ili kuwatosheleza katika sekta zingine za kukuza uchumi. Bila elimu inayokidhi mahitaji ya sasa, maendeleo hayawezi kupatikana. Kongamano hilo limewaleta pamoja wawakilishi wa kampuni kubwa zinazochimba mafuta kote duniani. Uganda inatarajiwa kuanza uchimbaji wa mafuta ifikapo mwaka 2020, na matarajio ya Waganda ni kwamba uchimbaji huo wa mafuta utawatajirisha. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Japokuwa maafisa wa afya ya jamii na watafiti wamefanikiwa katika kuelewa na kudhibiti virusi vya Zika, shirika la afya duniani WHO linasema Zika itakuwepo kwa muda mrefu na lazima ishughulikiwe kama tatizo la muda mrefu. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva na Idli Gongo anaisoma ripoti kamili.
Machache yalijulikana kuhusu Zika wakati WHO ilipotangaza ugonjwa huo kuwa ni tatizo la dharura la afya ya jamii ya kimataifa mwezi Februari. Toka wakati huo, idara ya Umoja wa Mataifa imejifunza kwamba virusi hivyo vitaendelea kusambaa na vitasababisha tatizo la microcephaly linalosababisha ubongo kutokuwa wa kawaida kwa watoto wachanga. Lakini mkurugenzi mtendaji wa WHO wa mpango wa dharura za afya, Peter Salama, anasema suala kubwa kuhusu virusi hivyo bado halijajulikana na linahitaji kufanyiwa utafiti. Kwa hiyo anasema mipango ya sasa ya dharura itabadilishwa na kuwa ya kati na ya muda mrefu, ya kazi ambayo itazungumzia masuala mengi ambayo hayajashughulikiwa.
WHO will continue to work with countries so they're best prepared to deal with this acute public health priority.
Anasema WHO itaendelea kufanya kazi na nchi ili ziwe katika hali bora ya kujiandaa kushughulikia vipaumbele muhimu vya afya ya jamii kwa kuwa na nyenzo mpya, taarifa bora na ushauri mzuri wa kisayansi. Unaweza kutoa taarifa katika mwitikio wao kwa pamoja kujifunza zaidi kuhusu tishio la afya ya jamii. Anthony Costello ni mkurugenzi wa afya ya uzazi, watoto wachanga na afya ya watoto. Anasema Zika haitoweza tena kuwa dharura katika afya ya jamii katika namna inavyofahamika rasmi, lakini bado ni tatizo katika afya ya jamii likitoa wasiwasi mkubwa duniani.
69 countries have seen Zika virus emerge in the last 2 years.
Anasema nchi 69 zimeshuhudia virusi vya Zika vikizuka katika miaka miwili iliyopita. Tunazungumzia virusi ambavyo vinasababisha uharibifu wa ubongo na ulemavu wa kipindi kirefu ambao ni tatizo kubwa kwa familia. Tunajua nchini Brazil ambapo tatizo hilo lilianza kwamba sasa kuna maambukizi 2,100 yaliyothibitishwa, lakini kuna wengine wengi ambao bado hawajachunguzwa. Na kwa hali ya sasa tunatarajia maambukizi mengi 1,000 kutokea. Shirika la Afya Duniani linahitaji dola milioni 112 kutekeleza mipango ya Zika mpaka mwakani. Mpaka sasa imeshapokea dola milioni 50. WHO inasema inajipanga kufanya kazi kusaidia nchi zinazopambana na virusi vya Zika. Linasema litasaidia kuandaa mifumo ya uangalizi ili waweze kufuatilia na kutambua virusi na kuvifuatilia, na itafanya kazi na nchi kuboresha na kuimarisha mipango yao ya majibu ya kitaifa ya kupambana na virusi.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Wakati bunge la Afrika Mashariki linakutana mjini Nairobi, Kenya, viongozi wa jumuiya hiyo kwa upande wa vijana wanaendelea na mikutano ya sera mbalimbali za jumuiya hiyo. Leo katika jukwaa la vijana, mwenzangu Sande Shomari amezungumza na Ben Omilo, mratibu wa East Africa Youth Network, na kwanza kutaka kujua wanapambana vipi na changamoto zilizopo kwenye utangamano wao.
Ningependa tu kujulisha kwamba kuna changamoto ambazo zinaleta wasiwasi katika muungano wa Afrika Mashariki, na changamoto ya kwanza ni uoga. Uoga wa baadhi ya mataifa shirika ya Afrika, ya jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa mfano, ukiona taifa kama la Tanzania, wana ule uoga kwamba Wakenya huenda wakawanyang'anya nafasi zao nyingi, ama wakajichukulia na wakafaidika zaidi kuliko Watanzania. Kwa hivyo unakuta kwamba wengi wa Watanzania wanaogopa Wakenya, na ni kwa kutojua pengine, ama ni kwa sababu ya ule muungano uliokuwa wa kwanza, yale mambo yaliyotendeka, alafu muungano huo jumuiya Afrika Mashariki ikaanguka. Basi masuala kama hayo, zile past experiences ndio zafanya Watanzania wangali na uoga katika karne hii tena.
Tuelezee zaidi, wasiwasi wao upo kwenye nini hasa?
Wasiwasi wao uko katika nafasi za kazi. Jambo lingine ni kuhusu mambo ya mashamba, kwa sababu kuna protocol inayosema kwamba kukuwe na uhuru wa watu kutembea, kununua bidhaa na kununua hata mali, owning property including land. Na unaona kwamba sera ya ardhi ya Kenya na Tanzania zatofautiana. Kwa hivyo unakuta kwamba wako na woga kwamba Wakenya wakienda kule Tanzania huenda wakanyakua ama kunyang'anya nafasi zilizo za Watanzania. Hata saa hizi kuna sera huko, Rais Magufuli amesema kwamba kuwe na utaratibu ambapo wale wasio wa Tanzania wasiweze kupewa kazi ziwe za Mtanzania kwanza. Kwa hivyo huo uoga ndio vitu kama
hivi. Labda nieleze kwa upande wenu vijana, nini yapi ambayo sasa hivi ndio muhimu sana kwenu kufanyia kwenye hii jumuiya, na pengine unayoona wewe yanafanyika ni yapi ambayo yanawasaidia vijana, au yapi ambayo inarudisha nyuma vijana?
Kwanza kabisa, katika jumuiya hii, vijana, hii ni jumuiya ya vijana. Bila vijana, huenda jumuiya au mustakabali wa jumuiya ya Afrika Mashariki usiwepo au usitimilike. Tuko na sera ya vijana ambayo serikali hizi zote tano hazijatilia maanani. Na sisi vijana tulijumuishwa ama tulifanya bidii tukachora hiyo sera, ikakubalika na secretariat, ikakubalika na sectoral council mwaka 2013. Hata tukawa na action plan. Lakini kufikia sasa hivi unakuta kwamba mataifa haya hayajatimiza yale masuala ama ule muongozo ulioko katika sera ya vijana. Na ni, itakuwa muhimu kwa sababu sera hii inaangazia sehemu zote, wawe ni vijana walio shuleni, wawe ni vijana walio nje ya shule, vijana wafanye biashara. Hii sera itakapotekelezwa pamoja na zile sera zingine za Afrika Mashariki na zile protocol, ndiposa tu vijana wataweza faidika. Kwa mfano tu, utakuta kwamba kuna Common Market Protocol ambayo inaangazia uhuru wa kutembea kwa watu na pia usafirishaji wa bidhaa, mtu kuuza na kuinvest ama kuanzisha biashara. Na vijana wako katika haya masuala ya kuanzisha biashara, hata matumizi ya teknolojia katika kuonyesha, kuimarisha uhusiano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hivyo masuala haya yote yako katika ile sera ya vijana, na ombi langu kuni kwamba haya mataifa matano yote, na tumepata la sita, South Sudan, kama yatatekeleza hii sera ya vijana kupitia kwa wizara zinazohusika na masuala ya Jumuiya ya Afrika Mashariki katika nchi zote tano, basi itakuwa ni rahisi sana kwa vijana kutimiza malengo yao na kutimiza ndoto yao ya Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Na pengine kwa wewe ukiwa unaongoza sera hivi sasa, umesema kuna sera za watoto ambazo mnaangalia. Ni yapi ambayo mnaangalia kwenye sera hii ya watoto?
Sera ya watoto inaangazia pia masuala tu kama yale yale ambayo yanaathiri vijana, lakini hapa ni kwa watoto. Unajua watoto, katika sera ya watoto tunasema kwamba mtoto ni kuanzia miaka ya chini hadi 18. Kisha kijana ni kuanzia pale 18 kwenda juu, pengine hadi 35. Kwa hivyo hawa wana mahitaji tofauti, na kila serikali iko na sera zake na seme mambo mikakati tofauti inayofanya kutekeleza hali ya watoto kuimarika. Kwa hivyo tunaangalia ni mambo yapi yanayokosekana katika hizi sera. Kwa mfano tu, mambo ya elimu ya watoto, mambo ya lishe bora kwa watoto katika jumuiya, tuangazie mambo ya salama, mambo ya elimu na uzazi kwa ujumla, ndio tunayoangalia katika hii sera ya watoto pia. Kwa hivyo sera ya watoto na pia sera ya vijana ni mambo muhimu ambayo yanastahili yatekelezwe katika Afrika Mashariki. Kwa sasa tunaangalia ile mikakati ambayo kila serikali inatakana iweke, na hii sera inazungumzia haya kwamba kila serikali lazima aanzishe mikakati fulani fulani na fulani, ili kuhakikisha kwamba hali ya watoto iko salama, hali ya watoto wanaokaa katika sehemu ambazo ziko zimeathirika, tuseme sehemu za mabandani ama kule vijijini, watoto wengine ambao wameachwa, wamefiwa na wazazi, orphans and vulnerable katika lugha ya kimombo, ni hali zao zinaimarishwa vipi? Mambo ya afya, hawa watoto, je, wanapata zile chanzo muhimu katika, kama wangali watoto, je, wanapata matibabu? Wako karibu na vituo vya afya, wako karibu na vituo vya elimu, maji bora na kadhalika.
Ni mratibu wa East Africa Youth Network akizungumza na Sauti ya Amerika. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hivi sasa Hadija Riami anakusomea muhtasari wa habari.
Rais mteule wa Marekani Donald Trump anaonekana kujiondoa katika baadhi ya matamshi yake aliyoyatoa wakati wa kampeni, kiwemo kumfunga hasimu wake aliyekuwa mgombea urais mdemokrat Hillary Clinton. Mamia ya makundi ya kutetea haki za kiraia yamemwomba rais wa Marekani Barack Obama kuivunja programu ambayo iliwahi kutumika kuandikisha wageni kutoka katika nchi kadhaa za Kiislamu, ikiwa ni mpango wa kuzuia juhudi za utawala ujao wa Donald Trump kufufua utaratibu huo. Rais mteule Donald Trump amesema kwenye ujumbe wa video wiki hii kuwa ataiondoa Marekani katika mkataba wa biashara wa ushirika wa mataifa ya Pacific katika siku yake ya kwanza madarakani.
Na hapa ndiyo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na usikose kusikiliza matangazo ya VOA Express hapo saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mwelekezi ni CD, mimi ni Idi Ligongo. Tukisema kwaherini na asubuhi njema kutoka Washington DC.